Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni 7 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Õnnitleme ELK aasta vaimuliku ja ka üht kogudust, mis on pälvinud Tartumaa aasta mittetulundusühingu tiitli. Paavlipäeva puhul mõtiskleme apostel Paulusest, kuuleme uudiseid ELK Ilumäe kogudusest, Tartu Toomemäel asuvast saladuste kambrist, sõbralt sõbrale nõustamiskeskuse uutest ruumidest ja huvitavast piibliseminaaride sarjast Mustamäel. Aga kõigepealt õnnitlused. Sel nädalal toimus ELK vaimulike aastakonverents. Muuhulgas kuulutati välja aasta vaimulik 2021 ja selle tunnustuse pälvis ELK Kanepi jaanikogudus õpetaja Margit Lail. Pereraadio poolt andis õnnitlused edasi hommikutoimetaja Helen Haas.
Eile õhtul kuulutati ELK vaimulike konverentsil aasta vaimulikuks teiste väärikate kandidaatide seast Kanepi jaanikoguduse õpetaja Margit Lail. Palju õnne teile selle väärika tiitli pälvimise puhul.
Aitäh.
Ja teie olete juba 25 aastat ustavalt kirikutööd teinud kogudusõpetajana ja olete 8 lapse ema ja 3-kordne vanaema. Aga küsiksin nii, et kuidas te jõudsite kiriku juurde ja mis teid sellel teekonnal kõige enam on paelunud ja rõõmustanud?
No ma vist olen kogu aeg kirikus olnud, vist või kindlasti, et nii kaua kui ma ennast mäletan, olen ma kirikus olnud, et tänu sellele, et vanaisa teenis esmalt Kullamaa kogudust siis, kui ma sündisin ja hiljem Rõuges oli ta. Nõukogude ajal siis oli kogu aeg kirikus midagi teha ja eks me kasvasime seal lastena kiriku juures ja kuidagi niimoodi on läinud ja et on juhitud mind selle tee peale, mis mulle kõige rohkem sobib või paelub on see võimalus inimesi aidata. Ma arvan, et see, kui sa tagasi sidet, et keegi on sammukese edasi saanud tänu Jumala sõna kuulutamisele või leinast toetamisele. Või. Et see on vist see, mis inimeste otsingutega kaasas käimine, ma arvan, see on päris põnev. Et see, sellest ei väsi ära. Et paljud muud asjad võivad muutuda selliseks rutiinseks ka.
Ja nii see on. Ja rutiini ilmselt teie õpetaja ametis ei ole, sellepärast, et aastal 2006 te rajasite naisansambli oma koguduse juures ja te tegutsete ka Erastvere hooldekodus, kuhu te olete rajanud kabeli. Olete initsiatiivi selleks üles näidanud ja teeninud seal ka hingehoidjana. Ja teie kohta on öeldud, et te olete oma rahvale alati kätte saadav ja olemas, samuti oma ametikaaslastele asendamatu kaasteeline. Kuidas need erinevad ettevõtmised või tegutsemised teie elus selliseks üheks tervikuks on muutunud? Kuidas te kõike seda olete jaksanud ja jõudnud?
No kindlasti ma ei ole kõike seda sugugi ise teinud, et see Erastvere kabel on olnud toonase hooldekodu juhi ja minu abikaasa niisugune suur ettevõtmine. Mina olen võib-olla seal olnud rohkem küll see nii-öelda taustajõud, kes on lihtsalt vaimulikuna teeninud sellel ajal. Ja igal pool on inimesed, kellega koos teha. Inimeste jaoks inimestega koos nende pärast ju teedki. Et see on ühtepidi väga, väga huvitav. Ja väljakutseid pakkuv ju inimestega tegelemine ja nende motiveerimine. Ega ma ei ole selles kõiges nii väga mingisugune meister. Et täna on lihtsalt see päev, kus siis mind välja valiti ja eks need iseloomustused on alati sellised. Kuidas ma ütlen? Hea teada, et te niimoodi olete näinud asju. Et igapäevast tööd tehes ei mõtle tegelikult ju niimoodi, et tagasi vaates tuleb see
ja
lähed ja teed ära mingid asjad, mis on vaja, et pärast saad aru, mida teinud oled.
Ja see võib tõesti vahel võib-olla niimoodi tunduda, et mis see väike asi oli või et see on ju loomulik, et ma seda teen, aga see tänu ja see tagasi side, ma usun, et see on siiski oluline ja see on see, mis näitab, et see oli tähtis, mida te olete teinud. Lisaks kiriklikule tunnustusele olete te pälvinud ka aasta ematiitli aastal 2007 ja siin sai ka mainitud, et teil on endal 8 last ja ka juba mitmeid lapselapsi. Et kuidas just oma suure pere kõrvalt te olete kõike seda jõudnud?
Eks mul on abikaasa olnud, kes minu õpingute ajal ju lastega tegelenud või noh, me oleme kõik koos teinud, ma arvan, et võibolla mina olen lihtsalt siis teiste arvelt natuke või nii kaua kui lapsedel koolis ei käinud, käisime me perega kooli Tallinnas Usuteaduse instituuti, et siis kui lapsed hakkasid koolis käima, siis ei abikaasa nendega koju ja mina siis olin nädala Tallinnas koolis ja siis vahepeallele kodus. See kindlasti on olnud üks niisugune tugi, aga jah, eks ma olen ise ka pidanud pingutama selle kõige selle tee peal. Pere kõrvalt õppida ja teenida.
Ja lisaks teoloogia õpingutele ja religiooni uuringute õpingutele olete te lausa eelmisel aastal lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õenduse eriala. Kuidas te selleni jõudsite?
Tundus huvitav. Ma olen kunagi alustanud arstiteaduskonnas oma õpinguid. See oli mu esimene kõrgkooli valik, aga see jäi pere tõttu ja kirikukutse tõttu. Võibist ka annanda öelda, jäi sinna paika ja siis kui tervishoiu kõrgkoolis avati tsükliõpet, siis mulle tundus, et see võiks olla võimete kohane niimoodi. Aga see on päris suur pingutus. Väga huvitav.
Te ütlesite eile õhtul oma tänu kõnes kaasvaimulikele, et ükskõik, mis maailmas paistab tore, siiski ei saa kirikut mitte millegi vastu vahetada. Naisena ei ole kirikus kerge ja ma olen teistele naistele öelnud nii kaua kui sa saad, hoia eemale, aga ilusamad teed ei ole. Kas teil on olnud elujooksul kiusatusi kirikus teenimine millegi muu vastu vahetada?
Päris ära vahetada vist ei ole, aga eks sellist midagi muud veel või olen ikka vaadanud erinevaid kohti, aga see on sageli olnud ka seotud sellega, et ka kirikus palgad ei ole just kõige suuremad. Et mõnigi kord on olnud selliseid majanduslikult keerulisi perioode. Et päris ära minna, jah, seda ma arvan, ma ei ole kunagi mõelnud.
Aga suur tänu teile, et te olete kirikus, et te olete teeninud ja soovime pereraadio poolt ka õnnistusi jätkuvaks teenimiseks.
Ja aitäh kõigile, kes on mind märganud ja toetanud. Aitäh õnnitluste eest. Olge hoitud kõik.
Nädala kaja.
ELK Puhja kogudus on pälvinud tiitli Tartumaa mittetulundusühing 2021. Kogutuse juhatuse liige Minna-Liisa Kuusemaa tutvustabki nüüd Puhjas tehtavat tööd ja talle esitab küsimusi hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Ja telefoniliinil on meil nüüd Puhja koguduse juhatuse liige, projektikirjutaja ja juht ning organist Minna-Liisa Kuusemaa. Põhjust rääkida Puhja kogudusest on annud meile üks auhind või tunnustus, mille Puhja kogudus on pälvinud, nimelt Tartumaa ja mittetulundusühing 2021. No see kõlab kuidagi tohutult suurelt või uhkelt, et mõeltleme, kui palju on MTÜ-sid Tartumaal ja siis jasku valitakse välja üks kogudus, et see tiitel sellele kogudusele anda. Minna-Liisa Kuusema, kas on aimu ka kogudusele endale, et mille eest see selline tunnustus võis tulla, et väljapool kogudus selline tähelepanu on olnud kogudusele ja on koguduse tegemisi märgatud. Mis need tegevused võiksid olla, mis taolise erilise märkamise tõid?
No tänan küsimast. See on meile muidugi suur rõõm, et meid on märgatud. Me ka teame üsna hästi miks, sellepärast, et sellel muulene loeti ette nimekiri, et meid esitas nimelt Tartumaa Arendusselts, mis on siis kohalik tiideri tegevusklub ja kuna esitaja on siis see institutsioon, kes menetab meie projektitaotlusi, siis loomulikult nemad teavad meid eelkõige sellise välise tegevuse kaudu nagu kiriku- ja pastoraadiremondid ja koostöö kogukonnaga mitmesuguste kohalike institutsioonidega, seltsimaja, koole, lastaed. Seda nemad ka peitsa esile oma selles ettepanekus ja ma arvan, et see on tegelikult ka suurepärane näide sellest, kuidas ka sellised ehitusprojektid ja mitmesugused näiliselt nagu ilmalikud projektid tegelikult on võimalus kuulutada siis Jumala sõna ja näidata, mida kogudus üldse teeb siin ühiskonnas, sest kui me ise sellest ei kirjuta, ise me sellest ei räägi, siis väga palju inimesed sellest ka ei tea.
Siin ongi see küsimus, eks ole, et selline projekti maailm on täna nagu ümber meie igal pool ja kõik ettevõtted, isegi haridusasutused ja kõik on nendes projektides kinni, et kogudus ka, eks võimalus kirjutada projekte ja sealt vahendeid saada, aga vist ei ole taolist kohta, kus küsida projekti näiteks Jumala teenistuse läbiviimiseks või Jumala sõna kuulutamiseks, et ikkagi tuleb kuidagi teise kandi pealt läheneda, et kuidas hoida seda mõistliku tasakaalu, et eks ole kogudus säilitaks siis ikkagi oma näo ja ei muutuks lihtsalt üheks MTÜ-ks paljude teiste seas, aga teiselt poolt ikka kasutada ära ka neid võimalusi, mida siis selline ilmalik maailm ja projekti maailm meile pakub, et kuidas teie seal Puhjas olete selle tasakaalu enda jaoks leidnud?
Ütleme nõnda, et võib-olla me oleme suutnud sõnastada koguduse tegevusi nii, et see on aru saadav ka sellisele, ma ei ütleks nüüd ilmalikule maailmale, sest tegelikult ma ei saaks vastanduda kogudust ja kogukonda, koguduse liikmed on osa kogukonnas. Ja samamoodi tegelikult ka need, kes nii-öelda neid taotlusi mõnetlevad, on osa kirikust. Üks osa, mis mina tegelikult olen üllatusega tabanud, on see, et kui palju sellist head evangeelset tööd on teinud meie Tartu Ülikool ja Usuteaduse Instituut ja Tartu Teoloogia Akadeemia ja teised vaimulikud õppeasutused, sest selle 30 aasta jooksul on väga palju inimesi siiski omandanud teoloogilise hariduse, kes ei tööta tihti üldse mitte kirikus, vaid nad töötavad kas siis tõesti Riias või kusagil seltsimaa juhatajana või mingi muu sellise koha peal, et nad tegelikult saavad aru, mida kirik teeb. Ja see on jällegi selliseks sillaks. Ja kuna Puhja kogudus on ka väga väike kogudus, meil on tegelikult 270 liiget. Liikmed on siis ka ju lapsed tegelikult. Sellest 270 siis umbes 80 tegelikult üldse elab Puhja koguduse teenimispiirkonnas. Ja neist omakorda siis, ütleme umbes 35 on liikmeannetajad. Tegelikult liikmeannetel on 60, aga üle poole ei ela tegelikult siin koguduse teenimispiirkonnas. Et meil ei ole mitte mingit muud võimalus kui väga aktiivselt teha koostööd kogukonnaga, sest kui me suunaks kogu koguduse tegevuse 35 inimesele, noh, see oleks ressursi raiskamine lihtsalt. Nii et need asjad on üsnagi nagu kattuvad. Küsimus on pigem tegevuse iseloomus ja oma teenistuse läbiviimiseks on võimalik toetus seda küll, kui sa kirjutad seda, et kogudusi läbi avalike üritusi 50-60 kord aastat. Eks ole, jumateenistusele kogunevad ju kogukonna inimesed, no ja me laulame seal koos ja palvetame, me saame vaimset tuge, me ühtlasi kasutame oma ajaloolist kirikut, mis on kohalik turismiobjekt ja pärandkultuuri alulne vara, et küsimus on pigem sõnastuses.
Ja te Puhja kogudus ilmselt ongi eripärane selle poolest ka, et seal on oma projekti juht, et mina, Liisa, teie olete selle ülesande juures olnud ja ilmselt on vaja, et oleks selline inimene, kes oskab natuke teise kandi pealt vaadata, võibolla vaimulikud mõtlevadki väga sellise teoloogilise või ka sellise praktilise teoloogia perspektiivist, räägime jumalateenistusest, talitusest, kõige sellest, aga täna on selline projekti maailm, no, pakub võimalusi, aga tuleb natuke teist moodi vaadata, võibolla, mis see nõuanne oleks teistele kogudust et kuidas, mis võimalused on tegelikult jäänud ehk kasutamata, aga mida võiks kasutada, et kust alustada, et kõigest nendest võimalustest, mida kogukonna teenimine meile kogudusena pakub ikkagi osa saada.
Võibolla kõige olulisem soovitus, millest ka ise tegelikult me alustasime, kui me hakkasime 10 aastat tagasi niimoodi väga intensiivse projekte kirjutama ja tegelema ka sellise kogukonna tööga oli pigem see aru saamine, et neid paremaid aegu ei tule mitte kunagi. Mitte keegi kunagi ei hakka meil lihtsalt andma raha hoonete remondiks. Meil oli ikka väga halvas seisus kinnisvara. Ja mitte keegi kunagi ei tule appi ega toeta näiteks pühapäeva kooli rahaliselt või ka üldse vaimulikku teenimist. Et me peame ise selleks midagi tegema. Noh, parim nõuanne võistselt ongi see, et tuleb pihta hakata selles, mis on südamel, mida inimene tunneb, et peaks tegema, saaks teha ja sellega, mis on jõukohane, et ei pea kohe kõike võtma korraga ette või pettuma või kurvastama või kõike õnnestu, et kas või väikese asjaga, et ja muidugi ka see, et kogudused on erinevates sellistes etappides, kõik ei vajagi võib-olla seda projekti tegevust sellise intensiivsusega. Ja ka need kogudused, kus praegu ei toimu sellist väga, väga elavat, aktiivset elu, nad ei ole sellepärast halvemad või ei tee kuidagi vähem jumalariigi töö heaks, kui nad näiteks siis palvetavad või hoiavad õiget õpetust või ootavad, et tullaks need sobivad inimesed.
No see on nõuanne, et asuda nagu ise kallale ja hakata toimetama on väga, väga asjakohane ja Põhjakogudus on sellega hästi hakkama saanud Tartumaa mittetulundusühing 2021 ütleb, et eelmine aasta ja sellele eelnevad aastad ilmselt siis on olnud sellised head ja edukad. Kui me mõtleme nüüd uuele alanud aastal 2022, kas on juba esimesed projekti sellised visandid laual ootamas, mis vaja lõpule ja viimistleda, et mis plaanid on Põhjakogudusel?
Kui nüüd rääkida sellistest jälle kinnisvara või ehituse projektidest, millega me paratamatult peame tegelema, just avanesid uued liideri taotlusvoorud ja me kavatseme siis esitada taotluse pastoraadi katuse vahetuseks, mis on täiesti avariline. Et kuigi meil on siin väga palju tegevusi, me oleme saanud palju ruume korda, on katus siiski tegelikult loogin üles olnud alustada katusest, aga kuna ei olnud see võimalik, sest see hetk ei olnud võimalik sest raha küsida, see on meie kõige suurem selline soov, et õnnestuks saada ka selleks toetuks ja see töö ära teha. Muidu meil on ikka siin lastelaagrikavas ja koguduse koolitused. Meil missioni keskusega koostöös Liisa Rossi tuleb siia tegema meile nõukogu liikmetele koolitusi ja meil on ka alustasime just ühte küsitiva arenguhüppe projekti, kus me siis kavatseme uuendada kirikus sellise helivõimenduse ja helitehnika, et paremini teha neid ülekandeid, mida me teeme praegu oma jumalateenistustest ja konsertidest ja millel on päris palju kuulajaid, et üle 10 000 aastas, aga me soovime seda siis tõsta veel umbes 50%.
No nii, et siin on juba ainest küll, et järgmisteks tiitliteks kogudusele et teile vastu võtta, aga ilmselt ei tee kogudus kunagi need asju tiitlite või tunnustuse pärast, vaid ikka osa Jumala riigi tööst ja evangeeliumi kuulutuse tööst. Suur tänu Põhjakogudusele selle eest, Pereraadio poolt tervitused kõigile koguduse liikmetele ja mina Liisa Kuusema suur tänu selle intervjuu eest.
Aitäh, ilusat päeva teile!
Nädala kaja.
Selle nädala teisipäeval 25. jaanuaril tähistasime Paavli päeva. Vaimulik ja teoloog Jaan Lahe mõtiskleb apostel Paulusest ja teda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Nüüd on mul rõõm telefonil tervitada Jaan Lahet, teoloogi religiooniloolast vaimulik. Ja saame temaga rääkida tänasel Paavli päeval, ehk teiste sõnadega Pauluse pöördumise päeval apostel Paulusest. Lugu Pauluse pöördumisest on väga kuulus. Damaskuse teel jäi pimedaks ja kuulis, et Jeesus kõnetas teda ning tagakiusajast sai üles tõusnud Kristuse kuulutaja. Ja ta rajas mitmeid kogudusi, käis mitmetel missioni reisidel, kirjutas kirju. Milline on Pauluse roll välja kujuneva kristluse juures?
Väga suur. Mõned varasemad kirikuajaloolased on teda Jeesuse järel nimetanud koguni ristiusu teiseks rajajaks. No see hinnang on muidugi liialdatud, aga päris kindlasti võib öelda, et kui me räägime esimese sajandi kirikulo suurmeestest, siis tema on kindlasti neist kõige olulisem. Ta on oluline selle poolest, et ta on üks varasemad kristlike mõtlejaid, kes on jätnud endast oma pärandima kirjade kaudu, mida me hästi tunneme. Ta on oluline seetõttu, et ta on üks suurimaid koguduste rajajad esimesel sajandil ja olgu öeldud, et mitmed nendest kogudustest eksisteerivad veel tänapäeval järjepidevalt edasi. Näiteks oli mul võimalus umbes 20 aastat tagasi külastada Tessaloonika kogudust Kreekas ja selle koguduse kohta võib kindlalt öelda, et ta on Pauluse ajast alates järjepidevalt katkematult tegutsenud. Ja väga paljud hilisema aja suured muutused kirikus on tegelikult sündinud tänu Paulusele, tänu tema kirjadele, tänu nendele vaimsetele impulssidele, mida tema on andnud. Mõtleme kas või usupuhastuse peale, Martin Luthergi oma arusaamani Jumala õiglusest ja õigeks mõistust ainult Jumala armust jõudis tänu Pauluse kirjadele. Või mõtleme näiteks kirikus Augustiinuse pöördumise peale, jälle teine pöördumise lugu, et ka see sai tegelikult ju tõuke Pauluse kirjadest. Ja kui me vaatame kirikulugu laiemalt, siis me näeme, et tegelikult erinevatel aegadel on olnud väga palju neid mehi, kes on mingisuguse suure uue algatusega saanud hakkama tänu sellele, et nad on olnud Paulusest innustunud. Mõtleme John Wesley peale, metodisti kiriku rajaja peale, kelle elu üks oluline tähtsündmus just oli seotud sellega, kui ta kuulis Pauluse Rooma kirja ette lugemist. Nii et see Pauluse mõju on olnud tegelikult tohutult suur kirikuloole.
Uues testamendis kirjutab ta ise ja kirjutatakse temast, nagu öeldud, väga palju, aga milline on see pärimus, mida me piiblist ei loe, aga mis Paulusega kaasas käib?
Ega meile piibli välist pärimust tema kohta eriti ei olegi. Või õgu poolest on, aga see on hilisem ja selle ajaloolisus on suhteliselt kaheldav. Nii et põhiliseks allikaks tema kohta on ikkagi tema enda kirjad, apostlite tegude raamat ja selle põhjal on meil võimalik siis mingisugune pilt temast visandada, milline ta oli.
Ta on lausa selline metafoor drastilisest 180 graadisest pöördest elus. Mida võiksime me tänapäeval Pauluselt õppida või eeskujuks võtta?
Õppida on meil temalt palju, sellepärast, et ta on üks nendest meestest, kes on püüdnud kristliku sõnumit mõtestada, tõlgendada, oma kaasajal aru saadavaks teha ja võib-olla üks neist asjadest, mida talt võiks tänapäeval õppida, just nimelt oskus kõnetada inimesi siin ja praegu, kelle suhe võib-olla ristiusuga ei ole selline, nagu ta oli ütleme esivanematel 100 aastat tagasi või pisut varasemal ajalgi, kes on võõrdunud kirikust, keda kristlik sõnum ei kõneta, aga ometi on võimalik leida viis ka selliste inimestele lähenemiseks. Ja Paulus näiteks ei pelga ära kasutada oma aja filosoofia terminoloogiat, stoikute terminoloogiat, et haritud inimesi kõnetada, aga põhimõtteliselt ta püüab ikkagi kõnetada võimalikult palju erinevaid sihtgruppe, võimalikult palju erinevaid sotsiaalseid kihte, sest ta näeb oma missioonine, et olla ikkagi apostel kõigile, mitte ainult mingisugusele väikesele valitute gruppile.
Ta on ka mitmel korral vangis, aga sellest hoolimata julgustab oma kirjades näiteks kirjas filipplastele mitmeid kordi rõõmustama isegi siis, kui olud on hästi keerulised. Ja tänapäev olukord paljudele muutub aina keerulisemaks. Kuidas hoida ja leida sellist rõõmu, millest Paulus kirjutab?
See on võib-olla isegi praegusel hetkel kõige olulisem küsimus üldse. Ja ma olen veendunud, et inimene on võimeline tundma tõelist rõõmu ka siis, kui võib-olla väliselt ei ole selleks mingit põhjust. Aga see on võimalik siis, kui selle rõõmu allikas ei ole mitte temas endas, vaid on temast väljaspool, on milleski või kelleski, kes on inimesest võrratult suurem ja seda mida või kedagi me nimetame siis nii-öelda kirikukeeles jumalaks.
Suur aitäh, Jaan Lahe selle intervju eest.
Aitäh.
Nädala kaja.
Eelmisel nädalal saabus Hollandist ELK Ilumäe kirikusse uus elektrooniline tornikell. Selle saamislugu tutvustab nüüd koguduse juhatuse esinaine Õie Alt, kellega vestleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Meil on telefonilinil nüüd Eesti Evangeelse-Luterliku kiriku Ilumäe koguduse juhatuse esimees Õie Alt. No Ilumäe kandist tuli sellised uudiseid, et kiriku torni kell on kohale jõudnud kaugelt Hollandi maalt. Kell heliseb ja annab kaugele teada, mis toimub. Et see uudis on ka palju sellist positiivset tähelepanu pälvinud. Ilumäe kogudus on ju üsna väike kogudus. Räägime natuke sellest kella hankimise ettevõtmisest, et miks see vajadus tekkis ja kuidas siis nüüd nii kaugel on jõutud, et kell on kirikus kohal?
No tegelikult see lugu ongi päris pikk, et kui meil sai selgeks, et senine kellamees oma tervise tõttu enam eriti ei jaksa ülesse kellatorni ronida. Ja siis me arutasime sellist asja, et võiks olla siis elektrooniline kella helistamise süsteem. Korra käis Toomas Mäeväli, kes Eestis praegu ainsana nende asjadega tegeleb, tornis tegi teatud plaani. Siis me saime aastal 2020, kui ma valesti mäletan, vallalt ühe osa raha. Ja sellega me siis saimegi paigutada elektroonilise süsteemi, nii et sellel kellal, mis helises, on löögi vasar ja kell häälestati nii, et kell heliseb iga tund ja pool tund ja enne Jumala teenistusi ka. Järgmine etapp oli see, kui Palmse mõis koos Klaus Pärmli mängu siis ettevõtmisega korraldasid kontserte Palmse mõisas. Siis nad otsustasid osa tulust, mis laekus maalide oksjonilt annetada Ilumäe kogudusele. Ja kuna siis kellade jaoks üks etapp oli juba alustatud, see tunduski loogiline, et selle raha, mis siis me sealt saame annetusega, alustamegi uue kella valmistamise kogumiseks. Suve jooksul laekus veidike annetusi, vara sügisel siis tuli suurem annetus ja siis läkski kella tellimiseks, aruteludeks, mis seal kella peal peab olema, missugune heli on, selle töötas välja muidugi Toomas Mäeväli. Ja siis kell saabuski nüüd möödunud neljapäeval.
No sageli kirikukelladel, eriti uutel valatud kelladel, pannakse nimed ka, aga Ilumäe kirikukellal on nimi olemas juba.
Tead, me pole isegi selle peale mõelnud. Aasta vahetus ja kõik võttis oma ju osa aega, aga see on hea mõte, et kui me kord selle kella saame üles torni ja ta saab koos teise väiksema kellaga koos niimoodi ilusad kahehäälsed siis tooni meile anda, küllap me selle jaoks leiame ka nime.
No see küsimus vastus andis, võttis ära ka juba järgmise küsimuse, mis tahtsingi puudutada seda, et kas siis vana kell vahetatakse välja uue vastu, aga oppiski nüüd kaks kella saavad kirikutornis olema. Õialt kui oluline see kirikule need kellad ja et kellad elisevad siis ikkagi on, et kas see on nüüd selline asi, mis kirikuks toimimise puhul on selline isenesest mõistetav, et kirikukellad kõlavad uhkelt või on ikka pigem nagu luksus asjaga tegemist?
Mul on väga keeruline sellise küsimusele vastata, et kellad on olnud ajaloos väga pikka aega ikka üsna tähtsal kohal. Muidugi saab hakkama ka ilma, aga kuna ta on juba olemas olnud, siis need esimesed kaks kella, see, mis heliseb ja teine, mis on mõranenud, on kingitud Palmse parunite poolt selle hoone, selle kabeli, nagu me praegu ütleme kirikule, algusest peale. Nad on helisenud, nad annavad teada mitmetest asjadest, et ma arvan, et nad on vajalikud. Ja mõnikord me võime just pühenduda ka või tegeleda selliste asjadega, mis ei ole nii tähtsad, aga mis annavad nagu rõõmu tähelepanu asjale juurde, et sellepärast see kelladega tegelemine ikkagi on oluline.
Eriti ka see tõttu, et tegemist on sellise eheda heliga, et kui kell heliseb, siis see on midagi väga, väga ilusat ja naturaalset. Et võiks ju mõelda, et paneme ruupuri või hääle kõvendi sinna torni ja hõiskame ka välja, et nüüd teenistus hakkab. Aga see oleks juba päris inetu ja õnnetu lugu, eriti nii looduskaunis kohas, kui seda Ilumäe on. Õialt kiriku uus kell nüüd praegu teps mitte ei ole tornis oma koha leidnud, vaid kirik. Kui hoones sees, mis plaanid edasi on? Saan aru, et korjandused jätkuvad, et kiriku kell ka torni üles saaks.
Jah, me siis jätkame kolmanda etapiga selle suure projektiga, et kohe me kuulutame välja annetuste kogumise selle uue kella ja siis kõigi vajalike tarvikutega, mis siis helistamiseks vajalikud on, selle tarvis kuulutame välja korjanduse, et kohe saavad kuulutused ja teated igale poole välja saadetud. Ja siis niga kuni vajalik summa ligi 9000 eurot kokku saab, eks siis anname jälle teada.
Ja siis on jälle põhjust Ilumäe kogudusest ja kirikust rääkida, aga enne seda on võimalik kiriku kella uudistada ka, et tulla kirikusse kohale. Räägime, millal need jumalateenistused täpselt toimuvad ja kunas Ilumäe ja kirik lahti on.
Jumalateenistused toimuvad meil nüüd talvisel perioodil kaks korda kuus esimesel ja kolmandal pühapäeval. Ülestõusmist pühade ajal on natukene rohkem teenistusi. See jääb märtsikuus ja seda infot saab lugeda siis koguduse lehest, mis on Haljala valla sõnumite viimane lehekülg ja ka Facebookis ja koguduse kodulehelt. Aga suvel juba nagu väga mitmeid aastaid oleme me osalised teeliste kirikute projektis ja siis on juuni, juuli, august kirik avatud iga päev kella 10, kella 6. Ja kui on soovi või tulemist siia kanti, siis alati võib mulle helistada ja me saame siis kokku leppida ka, millal külastus külla tulla siis meile.
Loodetavasti külalisi jätkub, Ilumäe kirik on kindlasti seda väärt, et et vaadata ja uudistada lähemalt ilus kirik ilusas paigas ja nüüd veel ilus kell ka, mida lähemalt vaadata ja mis varsti loodetavasti siis ilusasti kõlama hakkab tornist õialt suur tänu selle intervjuu eest ja soovime Pere Raadio poolt palju õnnistust ilume kogudusele.
Suur tänu meid küsitlemast ja rohkeid õnnistusi kõikile Pere Raadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Tartu Ülikooli muuseumis avati mõni aeg tagasi Toomkiriku saladuste kamber. Sellest räägib meile muuseumi kuraator Tiiu Kreegipuu, kellega vestleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Toomemäel kõrgub apostlitele Peetrusele ja Paulusele pühendatud Toomkirik, mis osaliselt varemetes, osaliselt aga Tartu Ülikooli muuseumi poolt kasutust leidnud. Sellel hoonel on seljad aga pikk ja kuulsusrikkas ajalugu, mis on põimitud saladustega. Ja detsembris avatigi Toomkiriku saladuste kamber, mis pühendatud keskaegse kiriku saladustele. Tiiu Kreegipuu, Tartu Ülikooli muuseumi kuraator, kuidas aga tuli mõte neid saladusi just nüüd sellisel viisil eksponeerida?
See kiriku lugu on tõesti teema, mis on meid endid ja tundub, et paljusid inimesi paelunud, sest kui suvel kõnnivad inimesed mööda Toomemäge, siis vajavad nad siin varemeid ja paljud ei tea isegi, mis siin olnud on, küll aga teatakse, et praegu on siin muuseum. Tahtsimegi seda lugu rohkem inimest ette tuua, et tegemist on ikkagi kirikuga, millel on väga pikk ajalugu, aga millest me väga palju ei tea. Ja näitust tehes tegelikult läkski nii, et lugedes ajaloolast ja arheoloogide teoseid, uurides seda, mida praegu silmaga näha on, tuli välja, et väga paljud me ikkagi ei saagi teada, kui väga me ka uuriks, aga väga palju põnevaid küsimusi ja väga palju kujutluspilte ja lugusid, mis välja tulid, tuli meie kuraatorite silmad ette ja niimoodi see näitus vormuski saladuste kambri kujul lõpuks läbi saladuste, et osadele siis me leidsime vastuseid, aga kõigile mitte.
Ja milliste saladuste jälile te olete siis jõudnud?
Eks siin neid lugusid on paljud, ühed puudutavad kiriku ehitamist ja seda, milline ta omal ajal välja nägi, sest üks võib-olla selliseid suuremaid küsimusi on üldse, et miks ehitati Tartusse keskajal nii uhke ja võimas kirik, mis oli suurim mitte ainult praeguse Eesti alal, vaid isegi laiemalt. Ja selle saladusele ma julgeks öelda, et leiab siit toast nüüd vastuse küll, kui tulla ja uurida, et mis on selle piirkonna tähtsus olnud, mida tähendas üks võimas pühakoda keskajal katolikus riigis, kuidas see on niimoodi kujunenud. Teine selline lugu kirikuga seoses, mida me oleme nüüd kas lõpuni saladuse lahendanud, aga toonud visuaalses ja kergesti arusaadavas vormis kõiki inimeste ette on kiriku ehituslugu ja tema erinevad välimused läbi ajad. Ta on olnud ju väga erikujuline ja eri suurusega selle 800 aasta vältel, kui seda kirikut siin Toomemäel on olnud ja meil on tehtud selline väike film animatsioon, kus on lühikese aja sees näha kogu kiriku ehitamise ja varisemise ja ülesehitamise lugu. Aga neid saladusi, mida me siin niimoodi pooleldi oleme avastanud, on veel näiteks seotud pühakute inimeste lugudega, kes selle kirikuga on seotud ja võib-olla üht-teist veel.
Kas on mõni selline saladus, mis just kui kripeldaks südame peal, et ta on olemas ja seda ei ole veel lahendatud, aga on lootust, et kunagi leiab ka see vastuse?
No võt, selle koha pealt, et mis võiks vastuse leida, noh tõenäoliselt me ei saa kunagi teada näiteks seda, kui kõrged olid Toomkiriku tornid või millised nad välja nägid, sest selle kohta meil ei ole ühtegi pilti, kuigi mine tea võib-olla tuleb mõni välja, aga võib-olla üks selline küsimus, mis äkki leiab vastuse, on seotud selle suure aarde või reliikviaga, mis keskajal Tartu Toomkirikus oli ja mille juurde palverändurid tulid lähemalt ja kaugemalt. Nimelt oli siin Püha Blaasiuse pöial, mis kadus, mis rööviti kirikust ja millest me ei tea eriti palju, aga selle kohta äkki leidub mingeid uusi senitundmatu allikaid ja me saame sellele jälile, kas me selle reliikvi nüüd just üles leiame, on väga kahtlane, aga mine tea.
Kui nüüd seda saladuste kambrit tullagi avastama koha peale, mis moodi see välja näeb ja kas seal on võimalik ka ise mõne saladuse sisse astuda päriselt?
Saladuste kamber ei ole meil väga suur. Selles mõttes on ta usun mõnus tegevus pooleks tunniks või tunniks, kes satub toomele jalutama ja muuseumisse sisse astub. Ja ta ongi lahendatud saladuste võtmes. Siin on 7 saladust, mida radapidi võib siis astuda, lugeda ja uurida ja päris palju saab ka ise teha. Näiteks kui me räägime laiemalt, kui kirik, Tartu Toomemägi ja Tartu linn keskajal, siis saab ise proovida näiteks ehitada, klotsides seda linnamüüri, paigutada sinna sisse kirikuid ja hooneid, mida ju keskajal Tartus oli oigu palju. Siis on meil mõeldud erinevatele inimese meeltele, saab selga proovida, saab katsuda, saab tunda keskaegse kiriku lõhna, saab vaadata läbi virtuaalbrillide keskaegse kiriku sisse ja saab ka astuda sisse veel kambris asuvasse, veel väiksemasse kambrisse. Meil on pihikamber, kus sees küll mitte ei saa oma pihisaladusi jagada, aga ei ole neid keegi vastu võtmas, aga saab kuulata neid lugusid ja legende, mis on seotud nii Toom kiriku kui Toomemäega.
Kui kauaks kamber avatuks jääb ja kuidas seda on võimalik külastada, kas ka gruppidena võtate külastajaid vastu?
Kamber jääb meil avatuks praegu määramat ajani, sest ta on kujundatud püsinäitusena osana Toom kirikus, sest kui laiemalt võtta, on ta tegelikult ju üks osa sellest loost, mis on näha kiriku ümber väljas olevatel välinäitusel, üks osa sellest arhitektuurist, mida näeb väljast ja ta on siis ka sees see lugu jookseb edasi, nii et ta on kavandatud püsinäitusena ja praegusel talvisel hooajal saab külastada kolmapäevast pühapäevani kella 11.5. Ja saab külastada nii üksikuna, kui võtame ka vastu gruppe, saab tellida ekskursioone, kooligruppidele teeme haridusprogramme, nii et kui huvi on, et siis tasub ainult kirjutada, helistada või tulla lihtsalt kohale.
Üks saladus on, mis vajab lahendamist ja ilmselt see teie jaoks saladus ei ole, et kuidas sai kirikust muuseuma?
Selle taga, ma arvan, on väga suur osa Tartu Ülikoolil. Sest see katedraal, piiskoplik peakirik, varises varemetesse juba 16. sajandi keskel. Paraku ongi lugu selline, et Toomkirik koguma hiilguses sai kõrguda Toomemäel vähem kui sajand, siis tulid peale sõjad, rüüstamised, tulekahjud ja kirik oli varemetes mitusad aastat. Kui aga 19. sajandi alguses Tartus uuesti avati ülikool ja keiser kinkis kogu Toomemäe ülikoolile just ülikooli hooneteks, siis ülikooli toonane peaarhitekt Johann Wilhelm Krause just pani silma peale neile varemetele, mis olid siin 200 aastat seisnud tühjadena ja maha jäätuna ja leidis, et sellest kohast, mis kunagi on olnud tempel usule, võiks saada tempel teadusele ja ta projekteeris siia sisse raamatukogu. Ja kavad olid ta suuremad, et siin võiks olla veel ka ülikooli kirik ja observatoorium, aga jõudis valmis ehitada raamatukogu, millene ta püsis ka ligi 200 aastat, kuni 20. sajandi lõpus ikkagi selgus, et see maja jääb ülikooli raamatukogule väikeseks ja ehitati juus ja siis jõuti selleni, et kogu see ülikooli pärand ja varandus, mis on aastasadade jooksul kogunenud, vajab oma ette hoidmiskohta ja saigi sellest hoonest ülikooli muuseum.
Ja tänapäeval tasub ju sinna sisse astuda mitte ainult saladuste kambrisse, vaid ka muudele näitustele.
Just nimelt, et meil on siin erinevaid näitusi igale maitsele. On ülikooli ajaloost, aga on ka näiteks praegu väljas näitus ülikooli kunstikogust. Noorematele külastajatele meil on hulluteadlase kabinet, kus saab mängida. Tasub käia ja vaadata, on ka ahelduvaid näitusi, nii et kes on varem käinud, et siis teatud ajatagant ikka midagi vahetub.
Aitäh Tiiu Kreekipuu selle intervju eest ja soovime Pereraadio poolt siis edaspidisekski toredaid saladuste avastamisi ja ka nende eksponeerimist laiemale üldsusele.
Suur tänu ja teile ka kõigile kuulajatele ilusat päeva. Tulge muuseumisse!
Nädala kaja.
ELK Mustamäe koguduses sai käesoleval nädalal alguse piibliseminaride sari üsna intrigeerival teemal. Seminaride läbiviija Teoloogiadoktor Jaan Lahe räägib lähemalt ja küsimusi talle esitab hommikutoimetaja Rauno Veri.
Luteri kiriku Mustamäe koguduses algab täna piibliseminaride sari mitmeti mõistetavad kohad piiblis. Teoloogiadoktor ja koguduse õpetaja Jaan Lahe on meil telefoni juures. Öelge, kust tuli selline idee selliseks sarjaks?
Ma olen Mustamäe koguduses piibliseminare juba pidanud väga pikka aega. Oleme käsitlenud erinevaid teemasid, näiteks meil oli pikem sari Jeesuse tähendamissõnadest, Jeesuse mina olen ütlustest. Ja nüüd siis olen otsustanud alustada uue sarjaga, mis käsitleb mitmeti mõistetavaid kohti piiblis. Kust tuli mulle idee? Idee tuli mulle tööst inimestega, kes ikka tulevad minu juurde erinevate küsimustega piiblist. Need küsimused, mida nad esitavad, näitavad seda, et tegelikult on väga palju selliseid küsimusi, millel ei ole kerge ka abimaterjalidega vastust leida, sest piiblis on tekste, mida on väga erinevalt tõlgendatud, mis on juba algusest peale väga mitmemõttelised, ja ma otsustasin, et hakkan nüüd siis eraldi selliseid tekste käsitlema.
Kuidas te olete sarja läbi mõelnud, kui palju selliseid mitmete mõistetavusi teil nii öelda juba kirjas on?
Ma ei ole ette mõelnud kõiki tekste paari lähima aja tekstid. Et seminarid hakkavad toimuma kord kuus. Meil on vana traditsioon juba võib öelda, et kuu viimasel neljapäeval on piibliseminar. Iga nüüd ja ette ma olen mõelnud siis paar esimest teemat, aga mõte on ikkagi see, et ma teen seda nii kaua kui tekste jätku, kui inimestel huvi on ja ma ei ole pannud ka ajaliselt paika, et kui kaua ma seda teha tahan.
Mitte, et me alustaksime seminariga nüüd kohe siin Pereraadio hommikusaates, aga nii-öelda kuulajatele väikese ainduse andmiseks. Tooge mõni selline lihtne ja kõnekas näide mitmeti mõistetavast kohast.
No vast see sama tekst, mida me täna hakkame vaatama, Jeesuse õndsaks kiitmine mäejutluses, mida juba väga erinevalt tõlgitud on. Kui nüüd nimetada selliseid lahkneva sõnastusega tõlkevariante, siis üks on vast õndsad on need, kelle vaim on vaene, sest nende päralt on Jumala riik. Aga on ka levinud variant, õndsad on vaimusvaesed, õndsad on vaimust vaesed. Ja kui vaadata erinevaid tänapäeva Euroopa keelteski ilmunud tõlkeid, siis kohati on nad väga tõlgendavad, näiteks väga levinud on ka umbes sellised tõlke, et õndsad on need, kelle vaim on alandlik Jumala ees, õndsad on need, kes on alandlikud Jumala ees ja nii edasi, õndsad on need, kelle vaim on siiras. Ja selles seminaris me vaatame nüüd mitte erinevad Euroopa tõlkeid tänapäevaseid, vaid ikkagi kreekakeelset teksti, kuidas seda võimalik tõlkida on ja siis edasi, kuidas seda tõlgendatud on läbi aegade.
Nii et tuleb tõsine teoloogiline arutelu?
Tuleb tõsine teoloogiline arutelu ja nii meie seminarid on algusest peale olnud, et me teeme väga põhjaliku tekstikäsitluse, kreekakeelsest tekstist lähtuva. Ma ei eelda koguduse liikmetelt, et nad kreekakeelt oskavad, aga ma ise tekstikäsitluse ja siis on meil võimalik arutada probleeme ja esitada küsimusi ja lõpetame ühise palvega.
Te ütlesite, seminari idee sündis teie kogemusest kirikuliste ja koguduse liikmetega toimunud aruteludest. Kui palju üldse tavalised risti inimesed julgevad selliseid küsimusi esitada? Piibel on ikkagi pühakiri ja kas seal tohib olla midagi poleemilist?
Neid küsimusi tuleb järjest rohkem juurde. Ma võiks isegi niimoodi öelda, et paari viimase aasta jooksul hüppeliselt on kasvanud inimeste hulk. Telefoni teel, meili teel või mingil muul viisil tulevad oma küsimustega piibli kohta, kus juures väga paljud neist võitaks praegu juba lausa enamik on mulle isiklikult tundmatud inimesed. Ja ma ei tea, kuidas nad on minu andmed saanud, kuidas nad on, miks nad on otsustanud just minu juurde tulla, aga igal juhul küsimusi on tohutult palju. Ja mulle tundub, et see viimaste aastate koroonaaeg on seda olukorda veel teravdanud.
Täna õhtul teete seminaride sarjaga algust, Kiili 9 on see aadress, kas kõik võivad tulla?
Jaa, kõik võivad tulla ja kõik on oodatud.
Absoluutselt iga huviline, kas tohib esitada ka neid küsimusi, mis võib-olla natukene lähevad tänase päevakorra raamest välja?
Ja loomulikult.
Kas on võimalus seda arutelu jälgida ka distantsilt?
Otse mitte, aga seminaris teeb laupäeval ülekande Raadio 7.
Nii et
tuleb lindistama.
Salvestus saab sealt jälgida. Jaan Lahe, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest. Tänan ka selle vahva ja juba praegu väga intrigeerivalt ja huvitavalt kõlava seminaride sarja eest. Ja palun siia Pereraadio kuulejatele, Eestimaa kristlastele ühte toredat mõtet siia hommikusse, millega võiks päevale minna vastu.
Ma soovitan mõelda kõigil, kellel on mingisuguseid probleeme seoses piibliga, mida nad küsida tahaksid ja otsida siis vaimuliku, keda nad usaldavad, kelle juurde nad julgevad oma küsimustega minna. Ja kui nad seni pole seda julgenud, siis võiks võtta ennast kokku ja minna. Ma olen kindel, et ükski vaimulik ei lükka sellised inimesi tagasi. Kui te varem seda pole teinud, siis nüüd võiksite seda teha.
Suur tänu teile, Jaan Lahe, selle võrratu hommikuse jutuajamise eest. Mitmed ja mõistetavad kohad piiblis on seminarisarja nimetus, mis täna Mustamäe koguduses algab. Suur tänu ja palju jõudu teile teie töös.
Suur tänu, aitäh teile nägemist.
Nädala kaja.
Heategevuslik ettevõtte Sõbralt sõbrale tegutseb mitmes Eesti linnas. Lisaks kauplustele on neil ka üks nõustamiskeskus. See asub Tartus ja on just värskelt kolinud uutesse ruumidesse. Keskuse pereterapeut Karita Kibuspoo räägibki sellest nädalakaja viimases intervjuus ja teda küsitleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Räägime vaimse tervise teemadel ja sõbralt sõbrale nõustamiskeskuses. Meil on telefoniliinil psiholoog ja pereterapeut Karita Kibuspuu. No esmalt sõnum selline, et sõbralt sõbrale nõustamiskeskus Tartus on leidnud endale uue asukoha. Räägime sellest kolimisvajadusest ja kus kohast siis sõbralt sõbrale nõustamiskeskuse nüüd üles võib leida.
Jaa, see on meie jaoks üks selline kaua oodatud unistus, mis nüüd on lõpuks teoks saanud. Olime pikalt linna ääres, Annelinnas, seal päris linna piiri peal ja paljud inimesed, kes tulid teisest linna otsust või suisa teisest linnast, siis nendel oli päris keeruline meid üles leida. Aga nüüd meie uus asukoht on päris kesklinnas, asume Laial tänaval, Lai 23 on aadress ja kõige suurem rõõm ongi sellest asukohast, et nüüd on bussijaamast ja rongijaamast ja mujalt igalt poolt linnast ka palju parem meid üles leida. Ja muidugi need ruumid ise on ka nüüd ikkagi vastavalt meie vajadustele kujundatud. Sisse saab kohe tänavalt, siis on selline väike ooteruum, kus saab rahulikult oodata, kui inimene on natuke varem jõudnud. Ja nõustamisruum on ka siis täpselt selline nagu arvame, et võiks inimestel olla selline mõnus ja hubane ja turvaline.
Kuidas jõutakse teie nõustamiskeskusesse nõustamisele? Ega päris vist tegemist ei ole sellise kohaga, kui tänavalt niimoodi juhuslikult sisse astutakse, et ikkagi inimesed valmistuvad, otsivad infot ja siis võtavad südame rindu ja ühel hetkel leiavad selle kontakti.
Tusi, hästi palju tullakse läbi kellegi tuttava või pereliikme kogemuse, et kui keegi on käinud ja on abi saanud, siis see on hästi selline turvaline julgustus. On neid, kes otsivadki googeldades, vaatavad erinevaid kodulehti ja siis otsustavad. Aga ma arvan, et siiski on hea, kui me ka oleme linnapildis nähtaval kohal. Et kui inimesed igapäevaselt mööda kõnnivad ja meie silti näevad, siis võib-olla see on midagi, mis tuleb meelde, siis kui elus tuleb keeruline hetk või on abi vaja.
Räägime, mis on need põhilised teenused või mis abi inimesed teie juurest leida võiksid?
Me pakume nii individuaal kui ka paari ja perenõustamist ja eelmisest aastast on võimalik tegelikult ka psühhiaater residenti konsultatsioon, seda küll siis terapeudi või psühholoogi suunamisega, et päris otse meie juurde lihtsalt psühhiaater residenti konsultatsioon ei saa, et enne tuleb psühholoogi või terapeudi juures käia. Aga jah, et individuaalne nõustamine on siis see, kui üks inimene tunneb, et ta üksinda tuleb ja tahab oma teemasid, oma muresid arutada, paari nõustamine on siis enamasti ikkagi kahekesi, kuigi vahel võib ka ühe ja teise abikaasa või partneriga siis eraldi kohtumisi olla ja perenõustamine hõlmab siis kõik võimalike peresuhteid. On need siis lapsed vanemad koos või lapse vanem kahekesi, mis iganes kooslus siis tunneb, et nad vajavad natukene kõrvalist abi.
võib-olla inimene, kes ei ole taolisel nõustamisel käinud, küsida enda käest või ka oma pere keskel või parisuhte keskel, et huvitav, kus on see piir, et kus on nüüd käes see aeg, kui ma peaksin minema ja väljapoolt abi paluma. Kas Karita Kibuspu oskate öelda, et kuidas inimene ära tunneb selle, et noh, nüüd tegelikult enam ise hakkama ei saa, nüüd võiks küll minna ja abi otsida?
Ja mina tegelikult olen vahel noortele niimoodi pool naljaga öelnud, et võiks tulla esimest korda kas või niisama tutvumise ja uudisimu ja võib-olla isegi nalja pärast uurima, et mis moodi see nõustamine siis käib või mis seal teraapias tehaks, et kui otseselt endal väga suurt kriis ei ole, siis on mõnes mõttes palju turvalisem tulla ja saab pildi ette. Aga kindlasti mina julgustan pöörduma siis, kui üks või mõlemad partnerid märkavad või siis noh, üksik indiviidu puhul, kui inimene tabab ennast ikkagi mõtlemast, et ta on kuskile mingisse kohta nagu kinni jäänud või mingisugune asi teeb muret ja nagu ei oska leida, mis võiks olla need head lahendused või mis võiksid olla need sammud, et just kui nagu võib-olla midagi olen proovinud juba, aga just selline nagu pusasse jäämise või kinni jäämise moment on see, kus kindlasti võiks juba ühendust võtta, sest noh, Eesti inimene on teada selline ise hakkama saaja, sellel on kindlasti oma head küljed, aga keeruliseks teeb asja see, kui inimesed on püüdnud mitukümmend aastat ise hakkama saada ja siis on võib-olla mingisugused kohad nii katki seal suhtes või see enda sees, et siis on nagu väga keeruline juba ka spetsialistil aidata või vähemalt see on väga ajamahukas.
No tänane Eesti Päevaleht kirjutab sellest, kuidas enesetapp on Eesti noorte number üks surmapõhjus ja just eriti koronapandeemia ajal on suitsiidikatsete arv olulisel määral tõusnud. Vaimne tervis ja koronapandeemia, Karita Kibuspu, kui palju teie siis nõustamispraksises need märksõnad läbi käivad ja seda tendents märgatav on, et tegelikult ka praegu on vaimse tervise probleemid hüppeliselt kasvanud?
Ikka puutume kokku muidugi. Hetkel ma võib-olla isegi julgeks öelda, et tundub natukene helgem kui sügisel oli, aga see käib kuidagi niimoodi lainetena, et inimesed väsivad sellest pidevast pinges olekust, väsivad sellest, et on kogu aeg vaja mõelda, mida tohib ja mida ei tohi ja muidugi see suhtlemine on ikkagi kõvasti rohkem piiratud, et sellist näost näkku suhtlemist kas või koolitundide või loengute või mingisuguste ürituste näol on ju oluliselt vähem. Et ikkagi sellist video ülest ja ikkagi distantsuhtlust, peale sunnitud distantsuhtlust on palju rohkem ja inimesed, kellel ei ole sellist lähedast nagu perekonna tugivõrgustiku, nemad ju kannatavad kohe väga palju selle all.
Sõbral nõustamiskeskus pakub siis siin abi ja võib julgelt ühendust võtta ja teid üles otsida. Vist ainult Tartus tegutsete?
Tegutseme ainult Tartus, jah.
Tartu ei ole väga kaugel, Eesti keskel, et saab sinna ka teekonna ette võtta. Karita Kibuspu viimane küsimus veel, et tegemist on ikkagi kristlastest ja nõustajatega ja selline sõbralt sõbrale kauplusteket ja kogu see, ütleme, selle laiem võrgustik on ju kristlaste poolt juhitud ja ette võetud. Kui palju see usuline maailmavaade sõbrad sõbrale nõustamiskeskuses rolli mängib ja mis moodi see muudab teissuguseks selle koha?
Jaa, tõsi on see, et meie töötajad on kõik kristlased ja see on tegelikult meil ka taotluslik, sest see on üks ootus, mida me oleme väga tugevalt väljast poolt just kristlaste poolt saanud, et oluline on tulla spetsialisti juurde, kes mõistab Jumala suhte, koguduslike sidemete ja kõike kristlase igapäevase eluga seonduvat. Ja mida see siis tähendab, et kui kristlane tuleb, siis see tähendab seda, et võibki kõikidel teemadel rääkida ja me mõistame, oskame kaasa rääkida ja kui inimene soovib, siis tegelikult me võime ka koos palvetada ja vahel ongi nii, et sinna psühholoogilise nõustamise sekka või kõrvale on tegelikult sellist hingehoidliku vestlust ka. Aga see ei tähenda seda, et me ei ootaks inimesi, kes ei ole igapäevases elus usuga seotud. Võin julgelt öelda, et umbes veerand meie klientidest tegelikult tuleb väljaspoolt sellist koguduslikku või kristlikku konteksti ja loomulikult nendele me midagi peale suruma ei hakka, et me lähtume ikkagi inimesest, kes tuleb sellest, mis on tema ootused ja tema mured ja toetame siis vastavalt sellele, kuidas tema seda tuge kõige rohkem hetkel vajab.
Sõbrad-sõbrale nõustamiskeskus Tartus, siis ei pea enam üles otsima Annelinnast, võib mõnusast uuest kohast kesklinnast Lai 23 selle keskuse leida ja koduleht sõbrad-sõbrale.ee ja sealt siis juba nõustamiskeskuse alalehe kaudu saab täpsemat infot. Tarita Kibuspuu, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest ja soovin Pere Raadio poolt palju õnnistust teile.
Aitäh, ilusat päeva teile ka.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid 7 intervjuud Pere Raadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 24. 28. jaanuarini aastal 2022. Sõna said Margit Lail, Minna-Liisa Kuusemaa, Jaan Lahe, Õie Alt, Tiiu Kreegipuu ja Karita Kibuspuu. Aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele, kes sel nädalal intervjuusid tegid. Helen Haas, Tauno Toompuu, Anna-Katariina Vaino ja Rauno Veri. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on teie ees taas järgmisel nädalal. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.